Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e hënë 11 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Donald Trump e kryeson sot ceremoninë e përkujtimit për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Në 7 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë shënuar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare, thot policia. Udhëheqës mjekësor në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump për të parën herë do ta kryesojë përkujtimin për 11 shtatorin, që është një ngjarje ceremoniale, e cila zakonisht është jo partijake, me të cilën përkujtohen 3000 njerëzit e vrarë kur rrëmbyësit e aeroplanëve e goditën në qendrën tregtare botërore, Pentagonin dhe një hapësirë në Pensilvani. Shtëpia Bart ka njoftuar se presidenti Trump dhe bashkëshortja e tij Melania Trump do të mbajnë një moment të heshjes në shtëpinë e Bard pak para orës 9 të mëngjesit, sipas kohës së New Yorkut, që ishte koha kur aeroplani par i kishte goditur kullat e binjake të qendrës botërore të tregtisë më 11 shtator të vitit të 2001. Presidenti dhe zonja e parë po ashtu do të marrin pjesë në ceremoninë në Pentagon, e cila udhëhiqet nga sekretari i mbrojtjes Jim Mattis dhe generali Joseph Dunford, që është shefi i shtatmadhurisë së forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence planifikon që ta përfaqësojë administratën Trump gjatë përkujtimit të sotëm në Shanksville të Pensilvanisë. Ish sekretari amerikan e shtetit dhe kandidate presidenciale demokratëve Hillary Clinton thot se më nuk do të garojë në zgjedhje, por do të mbetet e involvuar në politikë. Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv CBS, zonja Clinton tha se karriera saj si një politikane aktive ka përfunduar. "Më nuk do të jem kandidate," tha Clinton dhe ka shtuar se, "por nuk kam përfunduar me politikë, meqë besoj e fuqishëm se kemi të bëjmë me të ardhmen e vendit tonë." Hillary Clinton pësoj disuat kundër kandidatit republikan Donald Trump në zgjedhjet e vitit të 2016, për kundër faktit se konsideroi favorite për triumf. Ajo është shprehur se humbja ende është shumë e dhimbshme dhe dhëmbja është e madhe. Korea Veriore thot se Shtetet e Bashkuara do të pësojnë dhimbjen më të madhe që e kanë pasur ndonjëherë nëse kanë sukses në përpjekjet për imponim të sankcioneve më të ashpra kundër Pyongyangit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ministria e Jashtme e Koreisë Veriore sot ka kumtuar se ky vend është i gatshëm dhe ka vullnet për ta përdorë çfarëdo forme të mjetit të fundit kundër Shteteve të Bashkuara dhe se masat do t'i shkaktojnë Amerikës dhëmbjen më të madhe dhe vuajtje që asnjëherë nuk i ka përjetuar në historinë e saj. Kombet e Bashkuara tashmë e kanë miratuar kërkesën e Washingtonit që sot të votohet për sanksione të reja kundër Koreisë Veriore për shkak të mosrespektimit të rezolutave të Kombeve të Bashkuara lidhur me programet e ndaluara atomike dhe të raketave balistike. Nuk është e qartë nëse Rusia ose Kina, që është aleati kryesor i Koreisë Veriore, do t'i mbështesin masat e reja të ashpra kundër Pyongyangit, pasi Moska dhe Pekini kanë të drejtë vetos në Këshillin e Sigurimit. Ministria e Brendshme e Meksikës ka njoftuar se numri i personave të vrarë nga tërmeti në rajonet jugore të këtij vendi ka arritur në 90 vjet. Ekspertët e sizmologjisë thanë se tërmeti para 4 ditëve e kishte epiqendrën në Nën Oqeanin Paqësor dhe ishte me intensitet 8.2 shkallë. Deri tash shumë njerëz nga territoret e prekura nga tërmeti po vazhdojnë t'i kalojnë netët në nën qiellin e hapur, meqë friksohen se më tepër ndërtesa mund të shkatërrohen për shkak të disa dridhjeve më të vogla të tokës. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se i ka regjistruar afro 60 dridhje pas tërmetit madhor që ishin me intensitet prej 4.5 shkallë ose më tepër. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Policia e Kosovës thot se në 7 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare në Kosovë. Më tutje përfaqësues të organeve të rendit thonë se policia e Kosovës ka njësi të veçanta të angazhuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Këto raste, sipas dhënësit të policisë së Kosovës Baki Kelani, janë dëmtime të objekteve fetare ose varezave, vjedhje dhe shkrime të grafiteve.
Gjatë periudhës kohore nga janari deri në korrekt këtij viti, janë evidentuar raste të ndryshme që ndërlidhen me objektet fetare. Kështu që 21 raste janë evidentuar që ndërlidhen me objektet fetare, ku kryesisht ka të bëjë me objektet fetare muslimane. 14 prej tyre janë evidentuar apo atakuar në ndonjë formë objektet fetare ortodokse, dhe në 3 raste janë evidentuar ku janë atakuar në ndonjë formë objektet fetare katolike.
Në ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare, sipas dhënësit të policisë Kelani, janë të angazhuara njësitë të veçanta policore.
Ka njësitët e veçanta që miren kryesisht me rrujtjen e trashëgimisë kulturore fetare, rrujtjen e objekteve dhe pasisht prej nevojës së prezencës policore bën edhe sigurimin e këtyre objekteve. Po flas në gjithë teritorin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare për vitin 2016 kishte vënë pa incidente me karakter fetar. Ndonë se aty thuës e shpesh për shkak të situatës në vend është vështirë të ndahen problemet që kanë karakter etnik dhe ato me karakter fetar. Raporti thekson se qeveria ka punuar me Bashkësinë Islame të Kosovës për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe ka dënuar dëmtimet e objekteve fetare. Burim Ramadani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thot se ky raport në përgjithësi ka vënë në pat disa prej trendeve që ndodhin në këtë fushë.
Problemet më së shumti që i prekin në mënyrë të përditshme me ideologjitë e ekstremizmit dhunshëm janë para së gjithash brenda komunitetit fetar islam, përkatësisht brenda praktikuesve fetar islam, dhe kjo është përcjellë me vite të tëra me incidente të caktuara kryesisht ndaj imamëve apo teologëve.
Objektet fetare në Kosovë janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Lidhur me raportin e fundit të departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare për vitin 2016 përfaqësues të Ministrisë së Kulturës në qeverinë e Kosovës, thonë se të gjitha sugjerimet, kritikat dhe vërejtjet e këtij raporti i kanë marrë parasysh për t'i bërë më pas pjesë të veprimit politik. Ndue Ukaj nga kjo ministri thot për Radion Evropa e Lirë se i kanë rritur investimet në të gjitha fushat e trashëgimisë në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore duhet të ketë përkrahje më të madhe edhe nga komunat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës mjekësor në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë, pasi reformat e deri tashme në këtë fushë kanë ngecur. Në këtë